От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Над 1 милиард евро са печалбите годишно на престъпните групировки у нас, които се занимават с трафик на хора. Това става ясно от доклад, изготвен от фондация Риск Монитор и поставен и посветен на изпирането на пари от трафик. С още информация Николай Христов.
Според доклада, представен днес, 70% от проституиращите момичета в Белгия са българки. Според експертите на Риск Монитор обаче, в износа на български момичета за чужбина се забелязват и нови тенденции. Участниците в доклада са открили също така, че голям брой български проститутки вече могат да бъдат открити в държави като ЮАР и Съединените щати, където до момента това явление не е било популярно. 1 милиард 350 милиона евро пък печели българската мафия, която се занимава с трафик на момичета годишно, става ясно още от доклада. Над 10 000 са жертвите годишно, които стават жертва на трафик на хора, стана ясно още от днешният доклад. Схемите за пране на пари от трафик на хора най-често минават през луксозни бутици, автокъщи и аутлети, а наскоро се забелязва вече, че хора, които се занимават с този вид престъпления, инвестират и в земеделието. Заместник посланникът на Съединените щати Александър Караянис съобщих по време на представането на доклада, че за съжаление, въпреки усилията на българските власти, все още напредъкът в борбата с това престъпление не е голям в България. Според него, все още в България престъпниците действат по-бързо от властите. Николай Христов, Дарик радио София.
Обществото да реши на какъв период да се отчита тока в София и Западна България – на 3 или на 1 месец. Това предложи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. В средата на годината може да има минимално оскъпяване на тока заради включването на зелената енергия в сметките. Още информация от Марта Младенова.
Константин Шушулов обясни, че токът, получен от възобновяеми енергийни източници, ще бъде едва около 1,5%. Това би увеличило сметките само с стотинки. Шушулов допълни, че от чест твърдят, че преминаването на едномесечно отчитане на тока ще донесе 18 милиона лева загуби за дружеството, което разпределя електрическата енергия в Югозападна България и София. Затова оттам настояват разходната част на бюджета им да се увеличи с 1/5. Шушулов е категоричен, че комисията няма да допусне голямо увеличаване на цената на тока заради промяната в периода на отчитането. В края на март те трябваше да върнат отчитането на 1 месец. След като не го направиха, от регулаторната комисия ги глобиха с 500 000 лева. Независимо дали Чещен изпълни решението на комисията до края на юни, глобата трябва да бъде платена. Марта Младенова, Дарик радио София.
Поредният протест на кремиковските металурзи завърши без ясен отговор от страна на държавата дали комбинатът ще продължи да функционира. Този път протестиращите направиха специална демонстрация, че няма да се откажат от борбата за бъдещето на Кремиковци. Репортаж на Елена Бейкова.
Кремиковските работници преминаха по традиционния маршрут от комбината през площад Александър Невски до Енергийното министерство, но този път с нетрадиционни символи, като вериги на ръцете и лепенки на устата.
Само ромите работят без пари, както е в Кремиковци.
В нас нормалните хора. Лепенките, за това, че сме безгласни букви.
Крайно време е да обърнат внимание на всички кремиковски работници. Да се знае, че корупцията в България трябва да се прекъсне веднъж за винаги.
Пред министерството работниците запалиха специално направените чучела на министър Петър Димитров и неговия заместник Нина Радева с обещанието, че това е последният им мандат, но не и последната битка за бъдещето на кремиковци. Пред Министерския съвет лидерът на КТ подкрепа Людмил Павлов опроверга слуховете, че бразилската компания CSN се е оттеглила от преговори за инвестиране в комбината.
Което нас е за Корсокумя, намеренията на тек и преговорите продължават. Друг е въпросът, че те за момента не искат да придобият активите на целия завод. Нека да няма заблуждение и да се спекулира между нас работниците, че и тази компания се отказала.
Утре металурзите ще излязат на национален браншови протест.
Вицепремиерът и просветен министър Даниел Вълчев поиска, ако президентът Георги Първанов насрочи референдум за избирателната система, хората да бъдат питани и за мнение по принципите, залегнали в проекто закона за училищното образование. Вълчев категорично отрече информациите, че ще бъде водач на листа на БСП за изборите, защото не е с леви убеждения. Информацията е на Светослава Кузманова.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Водещата международна новина. 179 души са загинали, 1500 ранени, 34 се водят изчезнали след земетресението, което вчера рано сутринта разтърси италианският град Акуила, съобщи пред Дари консулът ни в Рим Мариана Бояджиева. Към момента няма официална информация за загинали българи, добави тя. 100 души са извадени живи изпод развалините. Два вторични труса са били усетени тази нощ от над четвърта степен по Рихтер. Чуйте какво разказва пред Дарик за обстановката ден след големия трус Снежана Бойчев, председател на Асоциацията на българите в Абруцо. С нея разговаря Теодора Симова.
Ситуацията е много трагична и не се знае изобщо още колко мъртви могат да намерят, но държавата, гражданска защита, бърза помощ просто отреагираха много бързо и навременно. Много доброволци бяха на место да помагат и хората са и доволни, че все пак бяха снабдени с най-необходимите неща за живота. Храна, вода, всичко, което беше нужно, отдела. С нощите палатки бяха направени по най-бързия начин на стадиона. 10 000 души са били настанени в тези палатки. Друга голяма част от хората са били настанени по хотели тук на крайбрежието.
Всъщност имаше ли вторични трусове? Разбрах, че и тази нощ имало почти пета степен.
При нас в Пескара не се усетиха, но там е имало. Нали? Това, което нали, чухме, просто е имало по-слаби трусове. И най-интересното, което нали, се говори, че просто очаквало се в Соломона да бъде това голямо земетресение и затова не са евакуирали хората от Лакуила. А то се е получило в нали, друг град. Предупреждавали се ги, че ще има земетресения, но тъй като нямат нали, сигурността, че точно там ще бъде, не са взели необходимите мерки.
Все още няма данни за българи загинали?
Ние няма как да разбереме, защото не допускат външни хора да влезнат вътре, само доброволци, които могат да бъдат полезни за хората на места.
Водещата тема за всички италиански всекидневници днес е трусът в града, който е отнел живота по последни данни на близо 180 души. Вниманието на трите най-големи вестника в Италия, Кориере дела Сера, Република и Стампа, е насочено главно върху полемиката в страната, която предизвика трусът в Акуила. Трите вестника припомнят, че италианският учен Джан Паоло Джулиани от лабораторията по ядрена физика в Гран Сасо предсказал още в края на март какво може да се случи в Абруцо, но никой не обърнал внимание на предупрежденията му. Вчера световните агенции съобщи, че Джулиани е разработил метод, чрез който може да прогнозира земетресение на разстояние от 100 до 150 км. Това става на базата на завишени количества на газа радон в районите, където може да има трус. Когато в края на марта Джан Паоло Джулиани предупредил властите на областта Абруцо, че там може да има опустошително земетресение в близките дни, те го нарекли глупак, а Гуидо Бартолозо, началник на италианската гражданска защита, определил твърденията му като абсурдни. Часове след труса в Акуила, населението на града е не само оплашено и разстроено от случилото се, но и гневно, че властите не са обърнали внимание на предупрежденията на Джулиани, пише вестник Стампа. Изданието прогнозира, че скандалът с прогнозите на Джулиани, който никой не е взел на сериозно, няма да утихне толкова бързо. Няма съобщение с искания от похитителите на отвлечения кораб с 16 български моряци край бреговете на Сомалия. Това каза говорителят на външното ни министерство Драговест Горанов. От министерството, чрез постоянното представителство на България в Европейския съюз, са се свързали с искане за съдействие с представители на военния секретариат на Европейския съвет на Европейския съюз и с щаба на военноморската мисия на Евросъюза Атланта, която работи против пиратството в района. Потърсена е подкрепа от ситуационния център на НАТО, посочи Горанов. На българските дипломатически мисии в района също е възложено да работят по въпроса. За координация на действията сме се свързали с Министерствата на външните работи на Украина и на Русия, които също имат свои моряци на борда на похитения кораб, допълни говорителят на българското външно министерство. Капитанът на отвлечен от пирати край Сомалия кораб е българин, съобщи управителят на Бинави България ЕООД Цветан Гърдев. Фирмата е оператор на похитеният плавателен съд, а собственикът е английско дружество. Гърдев уточни, че корабът плава под панамски флаг, извършвал е рейс от Новоросийска до Китай и е натоварен с желязо. Заради пиратските нападения в този район има охраняем коридор, по който се движат търговските плавателни съдове, поясни Гърдев. Според него корабът с българските моряци не е напускал този коридор. Гърдев посочи, че ако в момента на нападението всички са останали живи и здрави, вероятно така и ще се приберат. Знае се, че пиратите не се държат зле с похитените екипажи. Надявам се състоянието на българите да е добро, заяви още Гърдев. За поредна година Дарик Радио провежда инициативата Мини на зелено. По този повод от 11 часа в парк Оборище в София се събраха колеги журналисти, кметът на София Бойко Борисов и представители на различните политически партии, които заедно боядисват пейки. От парк Оборище търсим репортерът ни Тереза Захариева. Какво се случва там, Тереза?
Здравей, Стефане! Над 20 пейки бяха боядисани в парка Оборище благодарение на инициативата на Дарик Радио. Повечето от тях бяха царите на браскани с графити, а в момента те са променени в различни цветове, сред които синьо, жълто, червено, зелено и други. Всъщност това беше и провокацията към различните партии, които бяха поканени. Всяка една от тях трябваше сама да избере цвета на пейката, която боядисва. Тук имаше представители на ГЕРБ, БСП, СДС, ДСБ, ССД, НДСВ, Гергьовден и още много други. Интересен е факта, че може би половината от пейките се оказаха боядисани с синьо и когато осъзнаха това, повечето представители на различните партии се опитаха да ги разкъсят с различни нюанси на синьото. Председателят на СДС на ССД Стефан Софиянски дори нарисува слънце на своята пейка. Кметът на София Бойко Борисов също присъства на събитието. Той дойде да нагледа как се справят представителите на младежкото ГЕРБ и дори им помогна малко в боядисването, но успя да изчапа костюма си. Запита защо и тяхната пейка е синя, той отговори, че идва времето на промяната. Пейката на Дарик, от друга страна, пък беше боядисана в бяло. По думите на програмния ни директор Константин Вълков, това символизира нашата неутралност. Иначе боядисването на пейките почти приключи и всички Дарик се надяваме, че с тази инициатива ще направим парка малко по-красив. Това е за сега от тук, Стефане.
Благодаря, Тереза, дано боядисването на парките, на пейките в парка да се задържи за по-дълго време. Да видим какво ще излезе от боядисаните пейки в синьо и разкрасяването със слънца върху тях.
Бизнес.
Това е бъдната емисия Бизнес новини. Добър ден от мен, Биляна Гавазова. Серията отпечеливши за индексите сесии на път да бъде прекъсната. Във вторник фондовата борса е подвластна на разпродажби, които притискат цените на акциите. Макар да губи от набраната височина, водещият индекс Софикс остава над 300 пункта. Оборот от сделки до обяд е значителен и надхвърля 1 милион и 400 хиляди лева. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
След значителния напредък, който пазарът постигна през последните сесии с пик в понеделник и на фона на снощните загуби на Уолл Стрит, инвеститорите побързаха да приберат печалбите. Разпродажбите започнаха от първите минути на сесията и удариха най-силно производителят на ветеринарно-медицински препарати BioVet. Към 11.30 часа по-рязко от него се понижават акциите на Симат Габрово, които изгубиха точно 50% от стойността си. Банките стоят в основата на високия оборот от близо 1,5 милиона лева. Само по позицията на Първа инвестиционна банка са прехвърлени над 167 000 книжа, а в търговията се пуснаха повече от 24 000 книжа на Българо-американска кредитна банка. Сделките за акции от капитала на Агрофинанс държат на положителна територия индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BG Rate. Днес от борсата напомниха на инвеститорите, че в съответствие с търговския календар на Ксетра, сесия в петък няма да има.
Промени в закона за устройство на територията, които да ограничат безконтролното частично саниране, поискаха от Асоциацията за реновиране на етажна собственост на дискусия в столицата. От бранша настояват санирането да се извършва като пълно обновяване на имота, за да бъде по-ефективно. Повече от 4 милиарда лева са необходими, за да се санира целият сграден фонд у нас, заяви Калин Рогачев, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. С още информация слушаме Гергана Тодорова.
Експертите поискаха да се регламентира енергийното обновяване на сгради след представяне на становище на инженер-конструктор. За разлика от пълното обновяване, частичното саниране не може да оправдае вложените инвестиции и вреди върху имотите на съседите, обясни председателят на асоциацията Ангел Минев. От бранша настояха да се измени закона за устройство на територията и да се изработи нормативен документ с изисквания към качеството на санирането. Около 40% от стойността на имота може да достигне сумата за пълно обновяване на сградите в най-лошо състояние, заяви председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Стефан Кинарев. От бранша са категорични, че обновяването трябва да се извършва след получаване на енергиен паспорт. От своя страна заместник министър Калин Рогачев обясни, че санирането може да донесе дивиденти на строителите на фона на сегашната финансова криза. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
В понеделник ще стане ясно дали Булгаргаз ще бъде глобен заради неспазване на лицензионния си режим. Това съобщи председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Санкции могат да бъдат наложени заради несъответствията, констатирани в одита на дружеството. Вследствие на него регулаторната комисия предписа спиране на доставките на газ за големите длъжници, като Кремиковци и няколко топлофикационни дружества. Шушулов допълни, че Топлофикация София ще трябва да върне помощта от 215 милиона лева, отпуснати от Български енергиен холдинг. Информацията е на Марта Младенова. Нафтогаз Украйна изцяло плати за мартенските доставки на газ, като по този начин отстрани риска от ново напрежение в тази сфера. Това потвърди днес информационното управление на Газпром, цитирано от Итар Тас. Специалният представител на президента на Украйна по въпросите на енергийната сигурност Богдан Соколовски заяви, че в понеделник късно вечерта двете страни са подписали техническо споразумение за транзита на газ, допълва още агенцията. Американската икономика се намира в трайно забавене и няма да се възстанови през сегашната година. Това заяви известният американски милиардер Джордж Сорос. Той каза още, че спасяването на банките може да ги превърне в зомбите, които смучат кръв от икономиката, а това забавя възстановяването. Сорос заяви, че доларът в качеството си на световна валута се намира под натиск и вероятно няма да бъде изместен от резервна валута. На валутните пазари доларът леко се повишава към еврото. Петролът се установи около ниво от 51 долара за барел. Юлиан Огнянов удари Финанс.бг, обобщава информацията.
На валутните пазари йената и доларът засилиха позициите си заради приориентирането на инвеститорите към валутите убежище заради опасенията за стабилността на банките. Според публикация във влиятелен вестник, Международния валутен фонд бил пресметнал, че така наречените токсични активи в банките по света са на стойност 4 трилиона долара. Това доведе до разпродажби на евро и покупки на долари, което пък понижи курса евро-долар до дневен минимум от 1.3322. След влизането на европейските пазари, двойката се движи около 1.3350 долара за 1 евро. На стоковите пазари суровият нефт след поевтиняването с нощи се установи около 51 долара за барел. Падането на цената в американската сесия бе следствие на опасенията за задълбочаване на глобалната рецесия.
Така звучаха бизнес новините в 12. Още актуална информация може да откриете на Дарик Финанс БГ и Лев БГ.
След рекламите ще чуете и прогнозите за времето. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!